Inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi endnu en gang folde vores hænder og bede. Kære Herre Jesus, tak at vi må komme frem for dig nu. Og Jesus, du ser jo vores situation. Du ser os, der er her, og vi er sammen om dit ord. Og nu beder vi om, Jesus, at du vil komme os nær ved din hellige ånd. Vi beder om, at du vil åbne dit ord for os. Tale ind i vores liv og vores hjerter og den situation, som vi hver især er i. Kom her, Jesus, og gør det under. Det vil vi gerne bede dig om. Tak for løfterne fra din side, Jesus, om at være midt i blandt os. Og lad det nu ske, Herre Jesus, også denne aften. Det beder vi om. Og vi takker dig, vi ophøjer dig, vi priser dig, Herre Jesus. Amen. Vi skal også denne aften læse et vers sammen, og lad os rejse os og høre i Jesu navn fra Johannes Evangeliets 14. kapitel, og det er vers 6, vi skal læse. Der står, Jesus sagde, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Amen. Og det vi specielt skal se på denne aften er ordet og det Jesus siger, når han siger, jeg er sandheden. Jesus er sandheden. Og du skal lige tænke efter en gang. Og jeg tænker igen på dem, der hørte det første gang. De sidder der, lige før påske, og så siger Jesus, jeg, og egentlig siger han, jeg og ingen anden er sandheden. Det er virkeligheden her. Og det er sådan, de opfatter det. Jeg er sandheden. De har nok tænkt på Guds navn, når de hører ham sige det her. Jeg tror ikke, de har umiddelbart fanget, hvor stærkt det er, det Jesus siger. De kendte godt modsætningen. Løgnen jo. Sandheden og løgnen. Men Jesus er personen. Jesus er sandheden. Og det placerer ham simpelthen i en særklasse. Og han er en særklasse. Det er jo det, han er. Kan du i øvrigt huske Pilatus, den romerske statholder, som dømte Jesus? Han havde spekuleret over det her, kan vi skønne. Han spørger i hvert fald, hvad er sandheden? Nu kan man selvfølgelig spørge på den måde, fordi man godt vil holde den lidt på afstand, sandheden. Det kan man faktisk også gøre som dansker i vores tid. Prøve at holde sandheden på afstand ved ligesom at skubbe den lidt fra sig. Hvad er sandheden? Men når han står der i forbindelse med forhøret af Jesus, hvor Jesus jo siger til ham, enhver som er af sandhed, enhver, som er af sandhed, hører min røst. Altså, hører, hvad Jesus siger. Pilatus spørger så, hvad er sandhed? Han kunne måske ikke finde ud af det, eller ville måske gerne være fri for at vide det. Og så stod han der lige ved siden af sandheden, Jesus. Det er paradoksalt at tænke på. Så tæt på, og alligevel så langt fra. Da Der er jo mange omkring os, der spørger eller siger, tænker, hvad er sandheden? Virkeligheden. Hvad er op og ned os i mit liv og det liv, vi ser omkring os? Ved du, hvad jeg synes, det er underligt? Det er netop af det her, vi nu taler om, sandhedsbegrebet, i de seneste år er oppe til, ja, på en mærkelig måde til debat. For bare få år siden, 5 år siden, så havde vi som mennesker og som danskere en fælles forståelse af, hvad sandhed var. Vi kunne sådan pege i forskellige retninger, men vi vidste i hvert fald begrebet, hvad sandhed var. Når man bare nævner et så banalt eksempel, som er så lige til. Toget til Esbjerg. Det kører herhen for stationen på bestemte tider. I morgen formiddag klokken, ja, 9:42. Er det ikke rigtigt, Fyvert? Nej, det er der ingen, der husker. Jo, der er en, der siger ja dernede. Hvis jeg nu tror, at toget kører, eller siger, toget kører 9:52 og går ned til stationen på det tidspunkt, så kommer jeg 10 minutter for sent. Så må jeg vente på næste tog. Det er ikke afgørende, hvad jeg mener, der er rigtigt. Men det afgørende er, ja, det er sandheden jo. Virkeligheden. Nemlig, hvor når toget kører. Altså, det er jo så indlysende at tænke på den måde. Og ved du, hvad det er? Den forståelse af sandheden, eller denne definition af sandhed, den der, hvor vi rent forstandsmæssigt erkendelse af sandheden, sådan tænker de fleste af os. Den afgørende sandhed er ikke, hvad jeg mener, eller hvornår toget faktisk kører. Nej, det er ikke det afgørende. Det er, hvornår toget kører. Naturligvis. Og så møder vi i vores tid det der mærkelige fænomen, som kan være ganske uhåndterligt for os, som man kigger ind i. For man siger, det er ikke afgørende, hvad det rigtige er. Men det afgørende, det er, hvad du føler om det. Og det, du føler, det skal bestemme dit liv. Det er sandheden for dig, siger man i tidsånden. Men det er en tidsåndsbestemt tankegang, der siger, at du skal selv bestemme dit køn. Det er, hvad du føler, det er din virkelighed, din sandhed. Det er også det, du føler, der skal bestemme, hvilken familie du vil stifte. Og derfor har vi det begreb, der hedder en regnbuefamilie. Det er, hvad du føler, hvad du går ind for, der skal bestemme, hvad du skal mene, hvordan du skal handle. Dine følelser skal bestemme din fremtid, dine valg. Og det er jo lige nøjagtigt her, at alle konspirationsteorierne kan vokse. For nogle af os, og jeg tror for mange her, er det jo helt uforståeligt, at kan man tænke sådan? Det er ligesom mennesker, som er faktaresistente, og de hopper med på en vogn, som, ja, konspirationsteorierne kører. Og så bliver det sandheden for dem. Fordi de føler anderledes. Men i dag siger Jesus til dig og mig, jeg vil korrigere jer. Jeg er sandheden. Det er det, han siger. Sandheden om menneskelivet. Sandheden om Gud. Det er det, han siger. Det har naturligvis noget at gøre med det, jeg også talte om før, altså, hvornår kører toget, hvad er virkeligheden? Og så ligger der noget meget mere i det her, vil jeg bare sige til dig. For det, at Jesus er sandheden, at erkende det, ved du hvad? Det må åbenbares for os. Ellers ser vi det ikke. Han må komme til os og vise os det. Så ser vi det. Mennesker ser det ikke af sig selv. Jeg ved ikke nu, om du, nu skal vi passe på ordspil og meget andet. Men hvad er det, Guds ånd kaldes? Han kaldes sandhedens ånd. Sandhedens ånd. Og det er ham, der bruger Guds ord for at forklare os Jesus, som er sandheden. At Jesus er sandheden, det betyder, at det er i det prisme, jeg ser hele mit liv. Det er i det prisme, i det lys, jeg beslutter alle valg i mit liv. Det bestemmer over, hvad jeg føler. Det korrigerer alt i mit liv. Jeg husker en samtale med et ægtepar. Det er nogle år siden. Men de var begge to veluddannede. Hun havde sådan en pædagogisk uddannelse, og som overbygning havde hun læst psykologi. Kniver det med høre? Det var ikke det, du ville. Nej, der skete noget nede ved bordet. Men jeg var klar over fredeleden aften. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, det er godt. Nå, men det var en samtale her, jeg refererer til. Hun havde sådan en pædagogisk uddannelse og en overbygning, så havde hun læst psykologi. Han var kommet lidt længere i sin karriere med ægtemanden. Han var læge, var på vej i psykiatrien. Dygtige mennesker, kloge mennesker var de, men de var i en livskrise. Og det var egentlig derfor, jeg sad hos dem. Og vi sad med noget tungt, noget virkelig uhåndterligt i deres liv. Bremsende, deprimerende, for at sige det, som det var. Jeg husker, jeg på turen hen til dem havde købt nogle isvafler. Det var sådan en sommerdag, jeg var hos dem. Og så sad vi og spiste isvaflerne, men deres problem og det, de var optaget af, de fyldte ligesom hele tiden for dem, alting. Jeg husker, hun sad med sin isvaffel. Jeg mener, du kan forestille dig, at det er en sommerdag. Og så løb isen ned. Hun glemte at spise den. Ned over hendes hånd. Hun opdagede det ikke. Jeg skal ikke sige så meget om krisens indhold, men mens vi sidder der, så siger hun pludselig ind i samtalen, det eneste, der er værd at følge her i livet, det er Jesus. Det kristne livssyn. Det var hendes konklusion. Min tanke var, at det var jo faktisk mig, der var taget ind for at argumentere for det for de to mennesker. Men hun så det. Hun så sandheden. Hun så virkeligheden. Og det blev løsningen for dem. Han, og det han siger, er sandheden. Og så er det noget mærkeligt noget også at tale om det her, for det at opdage sandheden og opdage, hvem Jesus er og hans betydning. Betydningen af det, han har gjort, og det, han lærer, og lærer ham at kende. Ved du hvad? Så finder man ikke alene sandheden. Men så sker der jo det mærkelige. Altså, er det sandheden, der overtager kommandoen i ens liv? Så er det ham, der bestemmer. Jesus bestemmer for mig. Det vil være tåbeligt ikke at lade sandheden bestemme jo. Jesus bestemmer i mit liv. Jeg kom til at tænke på det her i eftermiddag. Er det for teoretisk, det her? For det er jo noget teori, jeg står og taler om. Men du må være klar over, at får du med Jesus at gøre, så får du med Gud at gøre. Og så holder du op med selv at være Gud i dit liv. Jeg skal nok vende tilbage til dig, som ikke tror det, jeg siger her, for Bibelen har noget at sige til tvivleren, til skeptikeren. Men inden vi skal tage fat på det, vil jeg gerne sige noget om det, at have det syn på mennesket og livet, som Bibelen har. For det menneskesyn, der gør, at man kan forstå det, der sker omkring os, det, der sker i verden, så man også begynder at få øje for sandheden, Jesus. Og jeg vil dele det op i fire punkter. Det kristne menneskesyn, og sige noget om det. Det kan gøres på mange måder. Nu gør vi det på den måde her, som ja, i aften. Og der bliver lidt repetition også her. Det første, jeg vil sige til dig. Du er skabt af Gud. Jeg kunne sige det på mange måder. Jeg kunne også sige, Gud har villet dig. Det er det første. Og jeg vil gerne sige det, fordi det er der vel også mange, der kæmper med. Der sidder ikke en eneste her i denne forsamling, som ikke er skabt og villet af Gud. Eller jeg kunne sige det sådan, altså alle her er villet af Gud. Jeg kunne også sige det på en anden måde. Du er designet af Gud. Jeg ved ikke, hvilke tanker du sidder med, når jeg siger, at du er villet af Gud. Jeg husker en ung pige, der om sit barn sagde, det var pillen, der svigtede. Pigepillen. Jeg håber aldrig, hun siger det til sit barn. Eller der var en anden mor, der sagde, en dag vi mødte dem, og det var faktisk ikke så langt fra dette her hus. Og det gjorde hun, mens barnet en efternøl og hørte på det. Ja, han var jo ikke lige planlagt. Det var så nærmest en undskyldning, da hun fortalte os om den sidste. Og vi kendte kun sådan familien perifert. De havde andre børn, som var kommet godt på vej. Jeg vil sige til dig, og det er mit point med det her. Hvis du har oplevet, at en af dine forældre har sagt noget lignende, og det faktisk ikke er så nemt at tænke tilbage på, så skal du høre, du er villet af Gud. Du er ikke en fejltagelse. Dig med dine anlæg, med dit temperament, med dit sind, med dine evner, med dit udseende, du er villet af Gud. Og mere end det, for du er elsket af Gud. Og det vender jeg tilbage til. Og vi kunne sige det på med nogle flere perspektiver i det her. Det er Gud, der har villet, at du skulle leve denne dag. Altså i dag. Han gav dig livet, og han vil, at du skal leve i dag. Lad mig sige det med endnu et billede. Dit liv er i hans hånd. Kan du forestille dig det der billede, ikke sandt? At Gud holder din og min livstråd i sin hånd. Slipper han, så lever vi ikke længere. Sådan er det ved at skabte ham. Det her hænger sammen med det store, det er at være skabt i Guds billede. Med det stærke tilhørsforhold, som det så er. Og jeg kunne sige det også med en ny vinkel her. Der er ikke én situation eller et øjeblik, hvor du har glemt af Gud. Det er jo lidt mærkeligt, for når Bibelen skal tale om denne sag, så bruger den et billede fra kvindernes verden. Glemmer en kvinde sit dine barn? Det er sådan et retorisk spørgsmål. Det møder vi flere steder i Bibelen. Et retorisk spørgsmål, hvor svaret er givet på forhånd. Glemmer en kvinde i dine barn? Det gør hun bare ikke. Og det er et billede, en understregning af, at Gud ikke har glemt dig. En mor glemmer ikke sådan. Sådan er han, som skabte dig og ville dig, og ville, at du skal leve der i dag. Og selvom det så skulle ske, at en kvinde glemte dine barn, så vil jeg sige til dig, Gud har ikke glemt dig. Gud har ikke glemt dig. Det er virkeligheden, sandheden om Jesus. Og dybest set er Jesus sandheden, årsagen til, at det er sandt. Han har skabt dig. Og så kunne jeg fortsætte ud af den tangent her. I Guds billede skabte han det mennesket. Som mand og kvinde skabte han dem. Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru. Og de to bliver et kød. Det er skaberens tanke. Det andet, jeg godt vil pege på, når det drejer sig om det kristne menneskesyn og virkeligheden her. Menneske, der er skabt af Gud og villet af Gud, det menneske er faldet i synd. Mennesket har gjort oprør med Gud. Og den Gud, som oprindeligt havde et åbent og godt forhold til mennesket. Og så vendte mennesket ryggen til ham. Og det skete jo i forbindelse med syndefaldet. Og konsekvensen fra det fald ligger ind over denne jord. Og det ligger der som en norm. Eller skulle jeg sige, det ligger der som en mental DNA i hver eneste af dig, af os her. Også dig og mig. Mennesket er faldet i synd. Og det betyder, i menneskets hjerte er der et ønske om at være fri for Gud. Fri for sandheden. Og det betyder fjendskab rettet mod Gud, rettet mod det, Gud siger. Fordi de første mennesker faldt i synd, har du og jeg i udgangspunktet ryggen vendt mod Gud. Vi har mistillid til Gud, og vi må sige, at syndefaldet medfører, at synden præger vores liv. Synden, det er det, Bibelen og Gud kalder forkert i vores liv. Og det er også den virkelighed, der gør, at du og jeg, vi skal dø. Fordi syndefaldet skete, og fordi konsekvenserne sidder i os alle, skal vi dø. Og syndefaldet, det er årsagen til ulykke, til naturkatastrofer, til overgreb, til kvindeundertrykkelse, til sygdom. Syndefaldet er årsagen til, at du kan opleve dig selv som en, også i denne fejl i forsamlingen, at du ser ned på de andre. Jeg ved ikke, om du kan gribe dig selv i det. Det er syndefaldet. Det er synden i dig, der gør det. En, som synes, det er så fint at finde fejl hos de andre. Der skete et syndefald, og synden sidder så fast i dig og mig. Så vores tanker kan jo godt gå den vej. Finde fejlene hos de andre i menigheden. Syndefaldet er årsag til, at vi har så vanskeligt ved at forlige os med, og prøve at høre, hvad jeg siger, at ydmyghed er en af de største dyder i kristenlivet. Hovmod og store tanker om os selv, det ligger meget mere lige for. Synden, der bor i os, er årsag til, at det kan være vanskeligt at komme afsted for at høre Guds ord. Og det, at der ikke altid kommer styr på vores andagsliv, for eksempel, det er jo synden, DNA'en, der ligger i os. Der er også til det. På samme måde som, at bibellæseplaner og bedelister ikke så ofte slides ud. Synden i os, det er årsagen til, at det måske dybest set ikke rører os så meget, at mennesker går fortabt, fordi de ikke lærer Jesus at kende. Synden i os er årsag til, at vi kan opleve det så fristende at have udenoms ægteskabelig sex. Også allerede, selvom Gud allerede før syndefaldet lærer rammen for de ting. Synden er også til, at vi i den grad kan komme til at leve vores liv, som om det hele gik ud på at tjene penge. Det er også synden, der også til, at det at dele sin rigdom med andre kan være så uoverkommeligt for os. Misundelse i vores liv skyldes synden i vores liv. Hissighed på samme måde, og det at bede om tilgivelse for hissigheden, er bare så vanskeligt. Og det skyldes synden, som sidder så fast i vores liv. Karl Olof Senius, han siger et sted, og jeg citerer ham nu. Jeg elsker synden, siger han. Men jeg hader det, at jeg elsker synden. Sådan er det for en kristen. Jeg vil også sige til dig, har du sluttet fred med synden i dit liv, så er du i krig med Gud. Har du sluttet fred med Gud i dit liv, så er du i krig med synden. Vel, synden hos dig og mig, og at den sidder så fast i os, er årsagen til, at Jesus blev menneske. Fordi det var vores situation, kom han, og han blev et menneske. Fordi, ja hvorfor? Han så sandheden, virkeligheden. Når det er sådan, og synden er så destruktiv og livsødelæggende, og der har vi faktisk haft fat på os inden de andre aftener, hvorfor griber så Gud ikke ind og standser alt det onde, krig og vold og overgreb og mord, udnyttelse, prostitution? Jo, Gud griber ind en dag og standser alle de ting, hvor han vil kræve alle til regnskab for deres liv. Det gør Gud. Hvis Gud skulle fjerne alt det onde i vores verden og omkring os, ved du hvad så? Så røg du og jeg med. Fordi synden bor i os. Synden er årsag til, at vi ikke kan komme Gud nær. Synden er årsag til, at der egentlig står, at vi er fortabte hen over vores liv. Og så tredje del af vores kristne menneskesyn. Nu kalder jeg det forsoningen, og jeg tror, de fleste også vil forstå det udtryk her. Forsoningen. Det er det forhold, som emmer af kærlighed til dig og mig. Gud så vores situation på grund af synden i vores liv, og Jesus så den. Og så besluttede Gud at gribe ind. Han sendte Jesus. Jesus, Guds søn, blev menneske. Josef var forlovet med Maria, der var gravid og ventede barnet Jesus. Så Josef var på mange måder et godt menneske. Han vidste, at han ikke var far til det barn, som Maria ventede. Det vidste han. Han overvejede ikke at lave skandale ved den graviditet, men ganske enkelt at opgive Maria som sin kone. Det var jo et brud på ægteskabsaftalen, det der var sket, da han kunne ses. Og så kommer der en engel fra Gud og forklarer ham, hvad det er, der sker. Ham, der skal fødes, er Guds søn. Og så skal du give ham navnet Jesus, og så kommer begrundelsen. For at han skal frelse sit folk fra dets synder. Og så blev Jesus født, og hans liv var målrettet frem mod et kors, hvor han netop tog folkets og dine og mine synder helt, helt alvorligt. Og så gik han frivilligt frem mod korset og død, for på den måde at forsone dig og mig med Gud. Det var Gud, som i Kristus forligte os med sig selv. Og ikke tilregnede dig og mig vores overtrædelser. Gud tilregnede nemlig Jesus dine og mine overtrædelser. Din og min synd. Jeg ved ikke, om du kan se det for dig, ikke sandt? Da Gud nævner noget forkert, som jeg har gjort, en synd, og så spørger han, hvem gjorde det? Og så svarer Jesus, det har, og så nævner han mit navn, eller dit navn måske, og så fortsætter Jesus, jeg har taget straffen for det. For den synd, som de har gjort. Jeg sagde før, at forsoningens, den emmer af Guds kærlighed til dig og mig. Og du kan spørge, hvordan det? Nu skal du prøve at høre, for der er noget at gøre med prisen. Når du og jeg, vi går hen for at handle her i byen, eller der, hvor vi så bor, så er der et ganske bestemt mønster, der følger os. Vi vil gerne købe en jakke, ikke sandt? En vinterjakke. Forinden så har vi måske kigget i reklamer og kataloger, og måske været en tur på nettet, så vi har en fornemmelse af, hvad vi kunne tænke os. Og så går vi hen i en forretning og finder et stativ med en jakke, som det var noget af den retning, jeg skulle have. Den er ovenikøbet i vores størrelse, og den farverne passer os, og de der ting. Og hvad gør vi så? Ja, det tror jeg måske specielt en jyde vil gøre. Så kigger han på prisen. Prissedlen frem. Hvad koster den? Så er der jo gange, vi gør det. Der har jeg i hvert fald oplevet. Og så lader jeg mit kreditkort blive i lommen. Den var for dyr. Kan du forestille dig, Jesus? Gud, han har en rådslagning om din og min frelse. Hvad koster det at frelse dem, så de ikke skal gå fortabt? Hvad er prisen? Jo, prisen er, at du, Jesus, må blive menneske. Og du må betale med døden på et kors, for at de kan blive frelst. Du må forlade din himmel, blive menneske. Du må ydmyges, hånes, nedgøres, og du må dø en smertefuld korsdød som en forbandet og som en gudsforladt. Det er prisen for, at menneske kan få det godt med Gud. Og så står Jesus der, og så ser han prisen. Og så siger han, jeg betaler. Han så prisen for dig. Og så betalte han. Derfor kan jeg sige også til hver eneste, der sidder her denne aften. Jesus elsker dig. Så han har betalt prisen for dig. Han forsonede dig med Gud. Det må du have lov at tro. Det er sandheden, fordi han selv siger det. Jævnfør vores emne. Sandheden om Jesus. Det er ikke din fromhed, der falder for dig. Heller ikke de rette meninger. Men det er ham, som er sandheden, der kan frelse dig. Det fjerde punkt, når det gælder det kristne menneskesyn, det er, at Jesus ønsker at frelse dig ind i sin himmel. Han ønsker at være sammen med dig altid. Det er jo også en mærkelig tanke. Jeg husker engang et menneske, der sagde til mig, jeg synes ikke, jeg er særlig spændende at være sammen med for andre. Og der var måske noget om det sådan, hvis jeg tænker rent menneskeligt. Kan være, der sidder nogen her og tænker, jeg er jo ikke så spændende at være sammen med. Jesus vil godt være sammen med dig. Han ønsker at få dig ind i himlen. Det vil glæde mig at se, fik vi engang en indbydelse, der hed. Det vil glæde Gud at se dig i himlen. Og det er så en situation, hvor han vil være sammen med dig altid, og hvor synden ikke er der mere, for synden kommer ikke ind i himlen. Synden, som ødelægger alle ting. Han vil være sammen med dig, hvor alt er godt. Ingen sygdom. Ingen mennesker, der er mærket af alder. Ingen bekymringer. Kun glæde. Ja, det er også et billedsprog, som er lige vanskeligt nok for os at fange. Men der ønsker Jesus at være sammen med dig. Og denne sandhed ønsker Jesus, ham som er sandheden, at plante ind i dit liv også denne aften. Han ønsker at trøste dig med den. For det er sandheden, sådan som Jesus er sandheden. Jeg kom til at tænke på, nok også fordi vi nu er i skærn og sådan. Det er jo ikke de store ord altid, men jeg kom til at tænke på, om der er nogen her, som ikke oplever, at andre siger til dig, at de elsker dig. Er der det? Er der nogen her, som ikke oplever det? At nogen siger til dig, jeg elsker dig. Jeg tror, mange af os har oplevet, at nogen siger til os, jeg elsker dig. Men der er jo faktisk mennesker, som ikke har oplevet det her. Jeg synes, det er fattige mennesker, som ikke oplever det. Og jeg vil sige til dig noget her i aften. Jesus elsker dig. Det er sandheden. Og han betalte prisen for at være sammen med dig. Så nævnte jeg før, at det kan være, at der er her nogen, som ikke kan tro, at Jesus er sandheden, og skeptikeren, eller måske tvivleren. Og det kan man jo godt sidde med, selvom man så har et andet ansigt, man viser frem. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, også selvom du er en skeptiker til Jesus og det, han siger, at Jesus er noget særligt. For det er han. Jesus rager jo op. Men sandheden, ja. Og så tage konsekvensen af det, som vi har talt om, det er måske som for meget for dig. Men nu skal du prøve at høre. Prøv en gang at høre. Du kan møde Jesus. Hvor jeg ved det fra? Jo, for han vil gerne møde dig. På et tidspunkt var der en, som til en anden fortalte, at de havde mødt den Jesus, som Gud havde lovet. Ham, som der hørte det, var sådan skeptiker, og afviste det ligefrem med et modargument. Men så blev der sagt til tvivleren, skeptikeren, kom og se. Mød ham selv. Ham, som sagde det her, skeptikeren, det var Nathanael. Han kom til tro. Hvis du er en tvivler eller en skeptiker, så mød Jesus selv. Lad være med at hoppe på den tankegang, som andre møder Jesus med, at hvis Jesus gør et under, så vil de godt tro ham. Lad være med det. Det er slet ikke den vej. Jesus gjorde ikke et under for mennesker, så de fik en tilgang til ham på den måde. Det gjorde han ikke. Men Jesus siger faktisk, han siger, bed, så skal der gives jer. Og så siger han, søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Se, det er løfter, som rækkes til skeptikeren, tvivleren. Og som om det ikke skulle være nok, så fortsætter han jo i samme forbindelse, for han samler op. Enhver, som beder, han får, og den, som søger, skal finde, og den, som banker på, lukkes der op for. Jeg kan huske en debat, jeg havde med en, ja, det er i bymissionærtiden, med en rocker. Han havde et meget smukt navn, han hed Bior. Og så havde han en kæmpe motorcykel. Men han troede absolut ikke på Gud. Og jeg fortalte ham en del eksempler fra vores liv, hvor Gud har svaret på ting, vi bad om. Det gjorde jeg. Han mente, det var tilfældighed og lærte overhovedet ikke noget i det. Og han brugte også nogle gloser, som jeg tror, I sjældent hører emissionshuset i Skjern. Han havde en meget saftig sprog. Så sagde jeg til ham, lad os prøve at lave et eksperiment. Og så sagde jeg, nu beder jeg, om Gud vil åbenbare sig for dig. Og så kan du prøve at bede til Gud, som du ikke tror på, om det måske. Så ser vi. Og jeg fik egentlig lidt kolde fødder, da jeg gjorde det. Sagt det til ham. Men sådan gjorde vi, og så gik der vel 14 dage, 3 uger, så mødtes vi igen. Så spurgte jeg til vores aftale. Han ville ikke rigtig tale om det, forstod jeg, og snakke udenom. Og jeg gik til ham faktisk. Men han svarede bare undvigende. For der var ingen tvivl. Han havde mødt Jesus. Hvordan det lige var sket, det fik jeg aldrig styr på. Direkte adspurgt benægtede han det heller ikke. Han bandede heller ikke så meget mere, mens vi talte om det her. Han havde mødt sandheden. Vel, jeg skal ikke trætte jer med den historie videre frem. Det blev ikke til et liv med Jesus. For bare at gøre historien kort, for jeg tror, det var forbundet med for mange omkostninger, venner og livsmønstre, der skulle ændres. Og jeg ved det ikke altså, men kontakten til ham forsvandt. Og så igen til skeptikeren i denne forsamling. Jesus vil gerne møde dig. Han vil gerne overbevise dig om sandheden. Og jeg vil gerne sige til dig, fordi du kan måske sidde gennem dig et eller andet sted her i forsamlingen, at han er faktisk skærpet opmærksom på, hvad der sker i dit sind, når vi taler på denne måde. Og så har jeg lyst til at sige til dig, hvor vil jeg ønske for dig, at du lod Jesus komme ind i dit liv. Og han fik lov til at overbevise dig om sandheden. For det er det, det handler om. Amen. Lad os bede. Nu beder vi om, Herre Jesus, du vil tage dit ord. Du vil bruge det i vores hjerter og vores liv til tro, til håb, til mening. Jeg beder om, du vil gøre det under ved din hellige ånd og hjælp os med det, Jesus. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Jesus, takker du kom for at frelse os. Og takker du ønsker at sige den sandhed ind i vores liv. Jeg beder om, Jesus, at ingen af os her må gå glip af den frelse, som du har vundet. Velsign os til det, Herre Jesus. Amen.